Kaixo, eguerdion entzule guzti-guztiei, eguerdiko hau txamagazinia dugu hau txantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2an eta bestela interneten txantxakun.org-en ongi etorri entzule zareten guztiei. Eta gaurko eguerdiko hotxa magazina beti egiten ohi dugun bezala aktualitatea jorratuko dugu 80 minutuz Donostiaren inguruko berriak garriko dizkizuegu.
Edo zein gautan atera daiteke eguzkia. Subjuntibua ningainian ager daiteken bezela itxaropenezko parabola kontatzeko mundu aldrebez egon ziteken une batez eta haien biak esan ziezazuken ara zuzaran zatoz hartu zaitez deitu gabe eta elkar banatuko dugu daukagu hori apurra une batez marrazki bizidunez jantzita etorriko lirateke beldurrezko pertsonaia koro Frankenstein edo Dracula bakoitzak bere alderik samurrenaz ara zuzara zatoz gurekin ongi etorri sartu zaitez eta bizi ezazu gurekin bizitzeko dugun apurra hoixe taksian igaro dira neskaik ederrenak baina ez da azken taksia beste bat ardezak ez du eta horri jarraitu jostari taksi guziak dira horiak eta guzietan izango zinateke ongi etor.
2014 urteko apirilako 23 dugu gaurko asteazkena hau eta eguerdiko hotsa magazinea asteazken eta ostegunero entzun dezakezue zuzenean 12:30tik ordu biak arte.
Aparkatzeko sobera leku daukaten azken toki hartan itxasonduan seguruen eta han betirako festan han egongo da aitan bere lagunik onenekin aria zora garriak abesten tabernako bezero guztiak liluratuta otzez han egongo da betiereko festan gozo batian edo zen gautan atera daitekelako guzkia.
Eta gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentsari errepaso bat, errepaso luz eta zabal bat emango diogu. Horren ondoren, klima aldaketaz arituko gara eta Greenpeacek egindako ikerketa baten berri emango dugu. Eta ondoren, aurkezpen musikal bat ere izango dugu. Lastuerkas taldearen Rompiendo Cadenas disko berria aurkeztuko dugu gaurko irratsaio hontan. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Eguzkia subjuntibua ningainian ager daiteken bezela itxaropenezko parabola kontatzeko mundu aldrebez egon ziteken une batez eta hien biak esan ziezazuken arazu zaran zatoz hartu zaitez deitu gabe eta elkar banatuko dugu daukagur hori apurra une batez marrazki bizidunez jantzita etorriko lirateke beldurrezko pertsonaia koro Frankenstein edo Dracula bakoitzak bere alderik samurrenaz arazu zara zatoz gurekin ongi etorri sartu zaitez eta bizi ezazu gurekin bizitzeko dugun apurra hoixe taksian igaro dira neskaik ederrena baina ez da azken taksia beste bat ardezak ez du eta horri jarraitu jostari taksi guziak dira horiak eta guzietan izango zinateke ongi etorria txampan botilak irekiko likiuzkete autobuziek aparkatzeko sobera leku daukaten azken toki hartan itxasonduan seguruen eta han betirako festan han egongo da aitan bere lagunik onenekin aria zora garriak abesten tabernako bezero guztiak liluratuta otzez han egongo da betiereko festan gozo batian edo zen gautan atera daitekelako Guzkia.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9403-2525-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Antxe duzu zuzeneko emisioa entzuteko aukera, munduko edozein puntutan zaudela. Eta horrez gain, bestalde, ba, gure azken notiziak, programazioa ordutegiekin, Jantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, edo azken irratsaioen grabazioak entzun eta deskargatzeko aukera eskaintzen dugu gure web horrian. Beraz, irubebikoitza.jantxakun.org web horrira sartuta, guzti hori, eta gehiago ere, noski, kontakturako emaila eta Twitterra ere interneten topatuko dituzu.
edo zein gautan atera daikeke eguzkia. Subjuntibua mingainian ager daiteken bezela. Itxaropenezko, itxaropenezko parabola kontatzeko. Mundu aldrebez egon ziteken une batez, eta hien biak esan ziezazuken, arazu zaran, zatoz, zatoz hartu zaitez, deitu gabe, eta elkar banatuko dugu daukagur hori apurra. Une batez, marrazki bizidunez jantzita etorriko lirateke, beldurrezko pertsonaia koro Frankenstein edo Dracula bakoitzak bere alderik samurrenaz. Arazu zara, zatoz gurekin ongi etorri, sartu zaitez eta bizi ezazu gurekin, bizitzeko dugun apurra. Hoixe, taksian igaro dira neskaik ederrenak, baina ez da azken taksia. Beste bat ardezak ez du eta horri jarraitu jostari. Taksi guziak dira horiak, eta guzietan izango zinateke ongi etorria, ongi etorria. Txampan botilak irekiko lituzkete, autobusiek aparkatzeko sobera leku daukaten, azken toki hartan itxasonduan seguruen, eta han betirako festan ane ongo da aitan bere lagunik onenekin. Aria zora garriak abesten, tabernako bezero guztiak liluratuta otziz, ane ongo da betiereko festan gozo batian, edo zen gautan atera daitekelako eguzkia.
Hogeita la ordu zenmititzen ari gara Jan Jakun irratian, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten direla. Bueno, badena prest dugunez aurrera egingo dugu eta hasiko dugu azken orduko berrien tartearekin eta euskal prentsaren errepasoarekin gaurko eguerdiko hotsa magazin hontan.
Bianka goizeko bederatzietan hiltzen, eguzki bortzin gazital batek txuturik, mendigarai beldur garriaren gainian, goizak ez ditut maite Bianka, ez eta mendigarai beldur garriak ere, goizak eri direlako astapenaren mina irudikatzen dutelako. Eta mendigaraie ere bai,
dakitzen denian izaten nahi ongien. Orduan txea maitzen baita hasi beharra. Bukaeraren goxua luzatu nahi du betiko. Gau ez espaitago hildako. Bianka gehiagorik ez da. Gau ez espaitago hildako. Bianka gehiagorik ez da. Gau ez espaitago hildako. Bianka gehiagorik ez da. Gau ez espaitago. Bianka goizeko bederatzietan hiltzen. Eguzki bortzin gazital batek txuturik. Mendigarai beldurgarri jaren gainian. Goizak ez ditut maite Bianka. Ez eta mendigarai beldurgarriak ere. Goizak eri direlakoz astapenaren mina irudikatzen dutelakoz. Eta mendigarai ere bai. Eguna hakitzen denian izaten nahi ongien. Orduan txea maitzen baita hasi beharra. Bukaeraren goxua luzatu nahi du betiko. Gau ez espaitago hildako. Bianka gehiagorik ez da. Gau ez espaitago hildako. Bianka gehiagorik ez da. Gau ez espaitago hildako. Bianka gehiagorik ez da. Gau ez espaitago hildako. Bianka goizeko bederatzietan hiltzen. Eguzki bortzin gazital batek txuturik. Mendigarai beldurgarri jaren gainian. Goizak ez ditut maite Bianka. Ez eta mendigarai beldurgarriak ere. Goizak eri direlakoz astapenaren mina irudikatzen dutelakoz. Eta mendigarai
Esan bezala asteko eguraldiari helduko diogu eta gaurkoan eguzkia nagusi. Temperaturak pixkat goruntz egingo dute. 18 gradutaraino edo iritsiko direla diratuenez. Eguraldi politiarekin hasi badugu ere, fronte bat datorra arratsalderako eta gau partean euria izango dugu. Beraz, adi gaurkoan ere hemen Donostian.
Goxua, luzatu nahi du betiko. Gau ez espaitago hildako. Bianka gehiagorik
ik ez da gau ez espaitago hildako bianka gehiagorik ez da gau ez espaitago hildako bianka gehiagorik ez da gau ez espaitago hildako
Eta trafikoari dagokionez, Eibarren adi, gasolioa isurita dagoelako N6 errepidean Donostirako norabidean. Bestalde, Deban lanean ari ziren gaur goizean, AP8an Bilborako norabidean, eta beste horren beste Zumaian ere Bilborako norabidean, baita ere Mendaron, lanean AP8an.
Eguzki bortzin gazital batek, itxuturi, mendigarai beldurgarri, Jandenen gainian Goizak ez ditut maite bianka Ez eta mendigarai beldurgarriak ere Goizak eri direlako Astapenaren mina irudikatzen dutelako Eta mendigarai ere bai Eguna hakitzen denia izaten naiz ongien Orduan txea maitzen baita hasi beharra Bukaeraren goxua luzatu nahi du betiko Gau ez espaitago Hildako bianka gehiagorik ez da Gau ez espaitago Hildako bianka gehiagorik ez da Gau ez espaitago Hildako bianka gehiagorik ez da Gau ez espaitago Azkenian ez etorri
ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoan Gipuzkoari dagozkion kontu gutxi dazkagu, antza, eta badirudin zuzenean ba, kirol kontuekin hasiko dugula. Ongi ez, ezin hobeto bideratuta dauka Realak Europarako sailkapena. Liga amaitzeko lau jardunaldi falta direla, seigarren dira Txuri-Urdinak sailkapenean, eta bederatzi puntura dute Valentzia zortzigarren sailkatua. Zer esan edo horrek, datorren larun batean, Betisen zelaian irabazteko gai baldin badira, zuzenean Europan hariko direla, datorren sasoian. Eta partida asko tarteko, denboraldia zein gogorra izaten ari den aintzat hartuta, asko esatea da hori. Historiako liburu horriei erreparatu besterik ez dago. Izan ere, 100 urte baino gehiagoko ibilbidean, hiru aldiz soilik lortu izan du Realak, bi denboraldiz jarraian Europarako sailkatzea. Bada, ondo bidean, aurten ere balentria hori errepikatu egingo du. Hain zuzen, 1973, 1974 eta 1974-1975 denboraldietan aritu zen estreinakoz Europan. Lehen sasoi horretan Rafa Iriondo izan zuen entrenatzaile eta hurrengoan Andoni Elizondo. Ordurarte erakutsi gabeko adorea plazaratu zuen garai hartan Realak, lehen mailan oinak finkatu ez ezik, 80ko hamarkadarako oinarri sendoak eraiki baitzituen. Bi sasoiz, segidan laugarren geratu zen ligan, baina UEFA, kopan, egungo Europako Ligan, etzuen urrenegi iristerik lortu. Estreinakoan, lehen kanporaketan esan zuen agur, eta bigarrengoan datorren urtean. Europan bi denboraldiz lehiatu ondoren, Ligan justu antzera ibili zen Reala pare bat sasoiz, baina luze gabe indarberrituta itzuli zen onenen artera. Alberto Ormaetxea zena gidari harturik, urrezko aroari ekin zioten Txuri Urdinek. Aurreko urteko ligako laugarren postua baliaturik, 1979-1980ko denboraldian UEFA Kopa jokatu zuten. Joan, etorriko kanporaketan galdu egin zuten Milango Interren aurka. Halere, sasoi gogongarria izan zen, ligan txapeldun orde geratu baitziren. Gainera, bizirik jarraitzen duen marka ezarri zuten. 2018 partida jarraian egin zituzten galdu gabe. 1980-1981 sasoian are hobeto joan ziren gauzak donostiarrentzat, liga irabazi egin zuten eta UEFA kopan hirugarren kanporaketara iritsi ziren.
Thank you. egia delako. Nire bizi modu konpultsiboaren zan orduak igaro dira burdi utxen modura. Deus ez da nigan geratu pixkanaka dezagertu doan zapore garrata. Ez bada sexua zeon gara izketan goza urratzian eta dena ematen zuela roz. Ez dugu zerio hartu mozkortu egi geundelakoz. Denak ematen zuela roz. Baina bizitza atzekinaren lehenengo pausuak adikiu dira goiz argitxua. Zator zulotik
Ligako tituluari esker, 82-82ko denboraldian Europako Kopa egungo txapeldunen liga jokatu zuen Realak. Egun ez bezala, orduan ligetako txapeldunek soilik zuten bertan aritzeko eskubidea. Bada lehen kanporaketan etxerako bidea hartu zuen Donostiako taldeak. Ligan hori bai, titulua altxatu zuen berriz ere. Horri esker, Europako Kopako arantza ateratzeko aukera izan zuen 82-83ko sasoian eta atera bakarrik ez, izugarrezko balentria egiteko zorian izan zen. Finalerdietan, esan baitzuen agur, Hamburgoko Alemaniako taldearen aurka galduta. Ligan zazpigarren sailkatu zen urte hartan. Urrezko araba amaiturik bost demoraldiz lehortea nagusitu zen Donostian eta 87-88koan itzuli zen taldea Europara Jon Toxakekin zilarrezko aroa deituriko garaian. 87an Espainiako kopa irabazi izanagatik Europako errekopa jokatu zuten txuri urdinek eta finala ordenetara ailegatu ziren. Ligan berriz bigarren sailkatu ziren Real Madriden atzetik ondorioz UEFA kopan parte hartu zuten 88-89koan eta orduan ere finala ordenetan esan zioten agur txapelketari. Ligan aspaldiko daturik okerrena lortu zuen 11. Postuan sailkatu ziren. Orduz geroztik kontuak ez dira distiratsu joan Realarentzat. 89az geroztik baitago bi denboraldiz jarraian Europarako sailkapatu gabe. Zehazki, 24 urte igadu dira. Are gehiago, ligako sailkapenei soilik begiratuz gero, 30 urte dira aurtengo Valentria lortzen ez zuela. Izan ere 86-87koan kopa irabaztegatik jokatu zuen Europan. Bistan denez, Liga eta Europa uztarri berean lotu eta bietan ongi moldatzea asko kostatu zaie txuri urdinai azken urteetan. 2002-2003ko sasoia da horren adibide txapeldunen Ligan final 8-etara heldu ziren, baina Ligan 15. Egin zuten. Denboraldi hau, hortaz, ontzat jotzeko modukoa dela esan daiteke besteak beste Europan bigarren urtez jarraian jokatuko duelako Realak datorren sasoian, datu esanguratsu horrek, gainera, zerikusi nabarmena izan du Iago Barrasateren kontratu berritzean. Zenbakiak, kritikak estaltzeko modukoak dira, orain alik eta ondoena sailkatzea da Donostiarren helburua.
Arrakalatuta utzen diguten egazkinek zerua orain beti da arratsa burdinazko indira odeia
Bueno, kirolak utzita goazen kultur tartera, Kukai dantza konpainiak gela jauziak ikuskizunearen aurrerapena eskaini du Bogotan eta arrakasta handia lortu du. Zesk Gelabert koreografoarekin batera sortutako proiektua da eta Kolombian igaro duten astebetean 10 emanaldi eskaini dituzte. FITB jaialdian denak. Leioan umore azokaren barruan maiatzaren 16-17an izango da gela jauziak Euskal Herrian ikusteko aurreneko aukera.
Besoetan zeru bat
Emanaldi horietan, taldeak bere osotasunean lehen aldiz estreinatuko du ikuskizuna lanaren sormen prozesuan Nestor Basterretxea eskultoreak, Idoia Oiartzabal moda diseinatzaileak eta Sabin Bizkandi eta Xabier Erkizia musikariek parte hartu dute besteak beste. Horrekin batera, Jon Maiak koreografiaren egituran parte hartu du eta baita Alain Maia, Eneko Gil, Ibon Uarte, Nerea Bezga eta Urko Michelena artistek ere. Dantza taldearen esanetan, lanak harrera ezin hobea lortu du Bogotan eta Independentziaren parkean eskainitako azken emanaldian jasotako harrera beroa nabarmendu dute. Taldeak hainbat emanaldi eskainiko ditu maiatzean, Hondarribian, Zizurkilen, Idiazabalen eta Valladoliden bai.
Arrakalatuta utzen digute Egazkinek zerua Orain beti da arratxa Burdinazko indira modeia Ilurren den zeruak Ezin die izarrei eutxi Eta izer ditantak Erortzen zaizkion Ezoetan zeru bat Odol usten ari zaigu Besoetan zeru bat Odol usten ari zaigu
Bueno, ba, kultur tartearekin jarraituko dugu eguerdiko hotsa magazine honetan eta guardetxeari begira, kontutxo bat.
Arrakalatuta utzen digute
Bertan, guardetxean, apirilako geita zeilean, erakusketa eta kontzertu bat eskainiko da. Beatziterritan, surf taulen erakusketa egongo da, eta hamarretan kontzertuak. Purple Explosive Jackets taldea joko du, lau taldekide dira, duela ortu erdi edo hasi ziren, funk eta rock musika jotzen dute.
Taizer ditanta Er
erortzen zaizkio. Besoetan zeru bat odolusten ari zaigu. Besoetan zeru bat odolusten ari zaigu. Kalatuta utzi digute hegazkinek zerua. Orain beti da arratsa, burdinazko indira odeia. Zarrei eutxi eta izer ditantak erortzen zaizkio. Besoetan zeru bat odolusten ari zaigu. Besoetan zeru bat odolusten ari zaigu. Arrakalatuta utzi digute hegazkinek zerua. Orain beti da arratsa, burdinazko indira odeiak.
zeruak ezin die izarrei eutxi. Eta izer ditanta erortzen zainzkio. Besoetan zeru bat odolusten ari zaigu. Besoetan zeru bat odolusten ari zaigu. Kalatuta utzi digute egazkinek zerua. Orain beti da arratxa, burdinazko indira odeia. Urrende zeruak ezin die izarrei eutxi. Eta izer ditantak erortzen zainzkio. Besoetan zeru bat odolusten ari zaigu. Besoetan zeru bat odolusten ari zaigu. Arrakalatuta utzi digute
egazkinek zerua. Orain beti da arratsa, burdinazko indira odeia. Ilurren den zeruak ezin die izarrei eutz.
Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazinean ari ginen guardetxeko erakusketa baten berri. Álvaro G. da, tablak edo taulak, longboard taulak erakutsiko dituen tipoak.
Erortzen zainzkio.
Egurra, moda eta diseinuan hasten ditu. Eta esan dugunez, Purple Explosive Jadrex taldea joko du kontzertu bat, amarretan, ondoren, beste bigarren talde batek joko du. The Animal Within izeneko taldea. Punk rock taldea da, donostiarrak, 2010 urtean sortutakoa.
Tuta utzen digute egazkinek zerua. Orain beti da arratsa.
Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa etzetorren oso mardula, eta holaxe ba musika tarte luzekin eman dugu tarterik haundiena, baina aurrera egingo dugu, gaurko lehenengo gaia jorratzeko asmorekin Greenpeaceen estudio bat izango dugu segidan, bueno, ba, klima aldaketari dagokiona.
Eta izer ditanta erortzen zainzkio. Besoetan zeru bat odolusten ari zaigu. Besoetan zeru.
Artikoa uste baino azkarrago ari da berotzen, planetaren gainontzeko lekuak baino bi aldiz bizkorrago berotu da 20 urte hauetan. Urtzen ari da, eta horrek ez du eragina artikoan bakarrik, planeta osoan baizik, Euskal Herrian ere bai, Greenpeace talde ekologistak txosten batean ohartarazi duenez. Adibideen artean, Donostiako kontxa jarri du. Argazki batean, gaur egungo egoera ikusten da, bestea, mende honen amaieran ikus litekeena, artikoaren urtzea gelditzen ez bada. Bigarren irudi horretan, Alderdi Eder ingurua eta Kontxako paselekoa urpean ageri dira. Artikoaren urtzeak eta klima aldaketak ekar ditzaketen ondorioak ez dira nola nahikoak. 21. mendean, Euskal Herrian, temperaturak nabarmen igo daitezke. Ur edangarriaren eskasiak nekarazaritzan ondorioak ekarriko lituzke, energia eskaria handituko litzateke, mendietako suteak ugarituko lirateke, eta haiek itzaltzea zailago litzateke. Itxasoren maila igo, eta olatu erraldoiak iritsiko lirateke kostaldera, ekaitz handiak eta ziklogenesiak ugarituko lirateke, itxasoak azidutuko lirateke, eta berotegi efektuko gasak ugarituko. Greenpeacek jakinarazi duenez, aditu askok diote datozen urteetan artikoa udako egun batzuetan izotzik gabe gera daitekela. Fenomeno horrek, kliman eragina izango luke, planetaren temperatura igotzeak Errusian eta Groenlandian hainbat milurtekoetan finkatutako izotza urtzea ekarriko luke. Ondorioz itsasoaren maila nabarmen igoko litzateke eta berotegi efektuko gasak askatu. Ohartarazi du talde ekologistak.
Zenbat jende bizi zarete nire inguruan eta ez zaituzte zumatzen. Une batez baino espada begiratu diogu elkarri bekietara eta izpi elektrikua sortzen da eta bat garela ematen du baina ilusionek ez du irauten eta begirada nen indarra haoldu eiken da eta ez da bere arrastori geratzen eta behialako promesek ez dute zentzurek jada arrotza gara. Ibel sentitzen naiz ezen bai badaket zerbait egon dela bion artian.
Klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldearen arabera, Euskal Herrian mende honetan 5 edo 8 gradu artean igoko dira temperatura handienak. Klima aldaketak ekar ditzakeen balizko hondamendiak saihesteko, aditu batzuek uste dute segurtasun mugak 1,5 gradukoa izan behar duela. Greenpeaceen ikerketaren arabera bestalde klima aldaketak arriskuan jar ditzakete sektore ekonomiko asko, turismoak adibidez, mende amaieran ondorioak pairatuko lituzke udako klimaren egonkortasuna aldatuz gero, elurretako turismoak ere ondorioak jasango lituzke. Ardogintza izan daiteke beste kaltetuetako bat. Ardo ona lortzeko lur eta klima baldintza bereziak behar dira. Iaz, Conservation International erakundeak ohartarazi duenez, mahasti asko eta asko dauden lurrak ez dira baliagarriak izango 2050garren urterako. Klima aldaketak arriskuan jar ditzake Europako hainbat lekutako ardoak. Kostaldean dauden eraikuntzak eta etxebizitzak alaber arriskuan egon daitezke datozen urteetan itsasoaren maila igotzeak eta denboralde ziklonikoak 21. mendearen bigarren zatian kostaldean bizitzaren arriskuak handituko ditu. Klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak ohartarazi du Espainiak, Galiziak, Kataluniak eta Euskal Herriak kostako defentsak indartu beharko dituztela. Klima aldaketak ekar dezakeen beste ondorio bat, eltxoen eta gaixotasun infekziosoen zabalkuntza da, temperaturak igo eta ezetasuna handitzarekin batera. Euskal Herrian eta aldameneko lurraldeetan orain arte egon ez diren eltxo batzuk ugaritu daitezke. Ebro ibaiaren inguruan adibidez, anofele eltxoa bizi da, eta baldintza ekologiko eta klimatiko berezietan malaria kutsa dezake.
Zenbat jende bizi zarete nire inguru.
Testu inguru hori guztia aintzat hartuz, Greenpeacek eskatu du goi artikoa babesleku izendatzeko, ekosistema bakar eta ahul hori babesteko. Petrolio prospekzioak eta arrantza debekatzea funtsezkotzat jo du talde ekologistak. Espainiako gobernuari eskatu dio babesleku izendatzeare den alde egiteko.
Bi elektrikua sortzen da eta bat garela baina ilusionek ez du irauten eta begirada nen indarra haoldu eiken da eta ez da bere arrastorik eratzen eta behialako promesek ez dute zentzurek jada arrotza gara. Ibel sentir.
dakit zerbait egon dela bion artian, zerbait indartxu eta parta, beste inorekin ez, beste inorekin zenditu ezin daitekena, eta orduan ginen bat, bakarrak besterik etzan behar, biokinen
zobera,
zobera. Zezen bai badaket zerbait egon dela bion artian, zerbait indartxu eta parta, beste inorekin ez, beste inorekin zenditxu ezin daitekena, eta orduan ginen bat, bakarrak besterik etzan behar, biokina
zobera,
zobera.
Eguerdiko ahotsan magazinean jarraitzen dugu, Txantxakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2an, irrati bidez, interneten, txantxakun.org gaude, eta jarraituko dugu, gaurko aurkezpen musikalarekin hain zuzen ere, Lastuerkaz talderen musika izango dugu protagonista gaur. Plum, Saioa eta Manzana dira Lastuerkaz taldeak osatzen duten iruneskak, eta basua Plumek, bateria Saioak eta Manzana gitarrak, irurak ere ahotsak abesturik osatzen dute talde hau. Hasierako maketa bat atera zuten, eta gerora diska bat osatu zuten, eta biak elkarrekin sartu dituzte orain Rompiendo Cadenas diskonetan. Baina esan bezala, diskonetan, Apretando Tuercas lehenengo maketako bosta bestiak ere sartu dituzte. 11 besti guztira CD honetan. Pasaden urtean grabatu zuten Gasteizen.
modo de gritar. Y tu garganta es para gritar. Y tu garganta no para de gritar. Y tu garganta grita.
Gasteiz, Zumarraga inguruan inguruko kideak osatzen dute Lasturkas talde hau, eta esan bezala, deren lehenengo maketaren ondoren Rompiendo Cadenas sei abesti hauek grabatu dituzte, eta guztira, lehenengo maketarekin batera, elkarrekin atera dira orain. Horretikan beste talde batzutan aritutako taldekideak daude bertan. Autoprodukzioa izan da guztiz, beraz... beraiek grabatu eta beraiek atera dute CD formatoan aurkezten ari garen disko hau, Rompiendo Cadena. Beraien kontzertuetan beraz topatu ahal izango da disko hau edo beraiei idatzita Facebooka badaukate, facebook.com/pages/las/tuercas, tuercas karekin, beraz las tuercasen Facebookean eskatu ahal izango duzue CD hau edo esan bezala bestela Euskal Herrian zehar ematen dituzten kontzertuetan ikusi, entzun, gozatu eta erosi ahal izango duzue disko hau. Bueno, ba, agenda kulturalera salto gira horretikan, Huesos Podridos abestia entzungo dugu, Rompiendo Cadenas diskotikan, Las Tuercas en Huesos Podridos, beraz.
Subimos al monte descalza. Recorres los árboles. Mentes mágicas se encuentran el fuego, fuego en las manos, tus dedos, tus ojos, tus labios, tu ser, tu piel. tiempo sintiendo el dolor. No tomen miedo perdiendo el tiempo sintiendo el dolor. No tomen miedo perdiendo el tiempo sintiendo el dolor. No hay miedo, el tiempo es dolor.
Bueno, barain bai, guazen gaurko agenda kulturalaren bila gutxinaka eguerdiko ahotsa magazinea maitzen joateko.
Defendemos nuestros derechos con poder y con veneno. Prometemos
patriciar en tu cuello.
Luchamos por la igualdad.
Por la igualdad.
Cabrones como tú, sabrán ya.
Sabrán ya, sabrán ya.
Luchamos por la igualdad.
La igualdad, la igualdad.
Cabrones como tú, sabrán ya.
Sabrán ya, sabrán ya.
Nuestros dientes.
¿Y ahora qué?
¿Ahora qué pasa?
Somos serpientes
de la justicia.
Un temblor
nos seguirá de por vida. Luchamos por la igualdad.
La igualdad, la igualdad.
Cabrones como tú, sabrán ya.
Sabrán ya, sabrán ya.
Luchamos por la igualdad.
La igualdad, la igualdad.
Cabrones como tú, sabrán ya.
Sabrán ya, sabrán ya.
Erakusketekin hasiko dugu agenda kulturala. Begirada kontzienteak argazki erakusketa maiatzen 31 arte 10etatik aurrera Okendo Kulturetxea. Gipuzkoako itsasaldea artean erakusketa ekainaren 29 arte 11etatik aurrera Untzi Museoan. Carolina Balsen arkitektura iragankorrak pintura erakusketa maiatzen 13 arte Arteztu Galerian. Laura Esteberen abstrakzio ni grafismo erakusketa apirilaren 30 arte 10etatik aurrera Egia Kulturetxean. Elena Odriozolaren tropezista erakusketa apirilaren 30 arte lauretatik aurrera Lugaritz Kulturetxean. Eta metamorfosia desbideratzeak eta alterazioa erakusketa apirilaren 25 arte bostetatik aurrera Ernest Lluch Kulturetxean. Bestalde Legazpin helduen danborradak 50 urte erakusketa apirilaren 25 arte bostetatik aurrera Kulturetxeko areto nagusian eta Usurbilen Alejandro Tapiaren pintura eta eskultura lanak apirilaren 30 arte seiretatik aurrera zutegiko erakusketa aretoan. Itzaldi bat ere badugu Irunen Documentos Notariales de Archivo itzaldia gaur zazpitaritan Meakako auzo elkartean. Eta ikusentzunezko batekin bukatuko dugu bihar goizeko 11 aterritan El Libro de la Selva aurrentzako filma emango dute Aieteko Kultur Etxean. Bueno, somatuko zenuten gaurkoan agenda kultural laburra, Euskal Prentxaren errepaso laburra, notizi gutxi, nik ez dakit mundu guztia oporretan dagoen edo zer gauza da. Ba, hortxe, ez ditugula askoz gehiago, gauza askoz gehiagorik aipatzeko gaurko irratsaio hontan. Edukin aldetikan beraz ez da inmardula izan, horretik musika tarte luzeagoak izan ditugu. Bueno, ea biharkoan nolakoa datorren notizien kontua Donostiaten guruko herriei dagokienez. Eguerdiko hotxa magazina, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Zuzen, zuzenean, 12 herritan hasita eguerdiko ordubiak arte. Repikapenak urrengo egunetan goizparten entzun daitezke, 8:00-etatik 9:30-ara. Eta gogoratu gaurko eguerdiko hotxa magazinean, azken orduko berriekin hasi dugula lehenik eta behin. Ondoren Euskal Prentxaren errepasoa izan dugu. Greenpeaceen klima aldaketari buruzko azterketa bat aipatu dugu ere. Eta aurkezpen musikalean, Las Tuercas taldearen Rompiendo Cadenas disko berria aztertu dugu eta oraintxe entzuten ari garen hori da. Eguerdiko hotxa magazine hau esan bezala Jantzakun irratian entzun daiteke Donostiako irrati euskaldun librea eta 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eta euskagu bihar osteguna hementsi izango gaituzue berriro ere kontu kontari eguerdiko hotxa magazine berri batetan ordura arte mila esker entzuli izan zareten guzti guztiei egun politia izan ondo segi agur.